Du lytter til P1.
Vores tid i Kandahar er ved at løbe ud. Og vi har plads på dagens sidste fly mod Kabul. Men inden afrejse mod nord, har vi en aftale med Kandahars crickethold. Vi vil godt møde afghanerne et sted, der ikke handler om krig. Og vi sidder endnu en gang i den hvide Toyota Corolla på vej gennem byen. Kandahar, Afghanistans ørkenhovedstad, der stort set har været hjemsøgt af krig siden 1800-tallet. Dengang var det briterne, der af flere omgange besatte området. Så kom russerne 100 år senere, så magtgriske krigsherrer, der brutaliserede efter for godt befindende for egen vindings skyld, så Taliban, og så USA i 2001. Men freden er udeblevet. Krigen er blevet et livsvilkår, så mange af dem, vi møder, fortæller.
We are surviving. It is a battle of survival right now. You know, get up in the next morning just to be alive.
Og i slutningen af juni 2021 minder et utal af checkpoints og pansrede køretøjer med tunge maskingeværer på taget i Kandahars inderste gader. Også om, at der stadig er krig. Ved siden af en funklende, enorm moské ligger byens cricketstadion. Og der blæser en lun vind ind over den velplejede græsplæne. Og for første gang under vores besøg i Kandahar, er der lige netop her intet, der minder os om krig.
Det er lidt noget andet end på frontlinjen.
Nogle unge mænd, der hele deres liv er opslugt af krigen. Og her er nogle unge mænd, som spiller cricket. Yes.
Du lytter til De Efterladte. En serie om det Afghanistan, Vesten forlader efter 20 års krig. Kort før Taliban overtog magten, rejste jeg sammen med journalist Nana Mus Steffensen, der bor i Afghanistan. Fra Talibans hjemstavn Kandahar i syd, til løvernes dal Panjshir i nord, og til Wardak uden for hovedstaden Kabul. Det her er afsnit 3. Der er cirka 15 unge drenge i slutningen af teenageårene på banen. Nogle løber rundt og varmer op, mens en flok er samlet på midten. De kaster lange skygger i den sene eftermiddagssol, der hænger over nogle stenede bjerge i det fjerne. En kaster med alle sine kræfter den hvide læderbold direkte mod sin modstander, der står klar med battet. Han rammer præcist bolden der, hvor battet har mest mulig kraft, og den suser gennem luften med en vislende lyd hen over hovedet på modstanderholdet. Der ikke har en chance for at gribe den.
So how would you describe life in Kandahar right now?
Kandahar.
I kanten af den enorme græsplæne står Ahmad Sia og jagter drengene, der spiller. Ahmad er leder af cricketunionen i Kandahar.
We're happy, you know, coming here every day and doing, seeing these guys playing sports gives a lot of energy. But yeah, situation.
Han fortæller, hvordan det giver ham energi at se drengene spille cricket.
Politically, it's not good, but we don't care about that.
Men han siger også klart, at situationen i Kandahar ikke er god.
We're here to support these, you know, kids, boys to play their sport and do everything they want.
Men han prøver så godt han kan at abstrahere fra situationen og bare fokusere på at skabe så gode forhold som muligt for Kandahars cricket-hold.
But what about all the violence in the city?
Men krigen sniger sig alligevel ind.
When they're coming here to the stadium, you know, their families are worried what will happen to them. But the thing is,
når drengene kommer her på stadionet, ringer deres forældre og tjekker op på, at de er kommet sikkert frem, fortæller han.
Huge thing, you know, to have peace, because we never dream of I never saw peace in my life.
Go. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Abdulrazik and I am from Afghanistan, Kandahar city, and I'm a student and playing cricket also.
Abdulrazik er en af de bedste spillere på holdet. Han er i slutningen af teenageårene og læser økonomi på universitetet i Kandahar.
Life is very difficult here, and you see people who are disappointed. They are disappointed from their lives. You know, there is war, and life is very difficult here in Afghanistan.
Livet er svært her.
Economy is not good, so therefore, sometimes we also feel like some kind of depression, like.
Folk er deprimerede.
So, but we are enjoying.
Men vi prøver at opmuntre folk ved at spille cricket.
Through this sports, through cricket, we want to show to the world that Afghanistan people are also a peaceful people. They want to live a peaceful life. They want to enjoy life.
Og vores mål er at vise verden, at Afghanistan er meget andet end krig.
We want to prove to the world that we are a peaceful people. We want peace.
Men krigen er uundgåelig for enhver.
But are you sometimes afraid of like traveling through the city?
Yes, there is a little bit. We are a little bit afraid, but
selv på en tur til stadion må man være opmærksom og forberedt på, at alt kan ske.
Now we are used to these situations, these conditions, and we know what's going on.
Man vender sig til det, siger Abdul, og han fortæller, hvordan cricketholdet har kørt slalom mellem kampe på Highway 1
from here to Kabul,
fra Kandahar til Kabul, når de skulle til mesterskaber.
So on the way there are, you know, we see sometimes fights, you know, I mean wars, so and some bombings. The roads are, you know, have destroyed, and these things we see, and then.
Alligevel tror han på, at det nok skal blive bedre i fremtiden.
It's our country. And we are the new generation.
Vi er den nye generation, siger.
We want to make this country proud. We will stay here. We will bring peace, inshallah. One day, Afghanistan will become a peaceful country.
Den store moské, der er nabo til cricketbanen, kalder til bøn. Holdet samler sig på en lige linje på midten af banen. De lægger bedetæpper ud, vender deres ansigter mod Mekka og beder. Og der indfinder sig en helt særlig, fredfyldt stemning. Om lidt sænker mørket sig over Kandahar. De unge drenge skal gennem byen på deres motorcykler hjem til deres familier, der venter på, at deres sønner kommer sikkert hjem. Vi kører mod lufthavnen. Vi passerer det sidste checkpoint ind til byen, og ørkenhovedstaden Kandahar forsvinder nu i bakspejlet. Om kort tid venter en helt ny virkelighed for byens beboere. I de dage, vi har været i byen, er Taliban rykket nærmere og nærmere.
Hvad gør størst indtryk på dig?
Det gør, når de fortæller om sådan det liv, de kunne have haft.
Vi snakker i bilen om det, vi har oplevet, imens vi har været i byen.
Altså, man kommer til en checkpoint, og så har de en potteplante stående, ikke?
Om blomsterhaven på frontlinjen. Og hvordan de folk, vi har mødt, har tilpasset deres hverdag til, at de lever midt i en krig.
Krigen er ligesom underliggende. Den er der. Den er der hele tiden. Den er ligesom en del af hverdagen. Krigen er der bare. Og man kan ikke ligesom sætte alting i stå på grund af det, som. Og det er ikke for at sige, sådan, at krigen bliver normaliseret, og så er de særlige hårdføre mennesker, som bare kan klare nogle forfærdelige liv. Altså, man ser jo ikke på det som PTSD eller et problem, depression, et eller andet. Det er fordi, alle har det sådan. Altså, alle har det jo temmelig skidt måske på en eller anden måde i udgangspunktet af deres kolleger og venner. Så hvorfor sidde og sige, at man ikke kan sove om natten og sådan noget, fordi hallo, Taliban skyder, og ingen af dine venner kan sove om natten. Og i øvrigt er ham derovre, hele hans familie er lige død i går, ikke? Men jeg tror, at der er rigtig mange, der har forskellige former for, ikke kun fysiske, men hvad hedder det, men at leve på den måde.
Lufthavnen Kandahar Airfield rejser sig fra det støvede ørkenlandskab. Hvad der for få år siden var hjertet i koalitionens krig i Sydafghanistan, står nu som et tomt mausoleum for Vestens mislykkede kamp mod Taliban. Endeløse rækker af hangar, der huser amerikanernes Predator-droner, helikopter og kampfly, står gabende tomme. Igen hænger vi over Afghanistans landskab. Under os er krig. Regeringens fodsoldater i klipklapper med kalasnikovs og vandpiber, der prøver at holde kampgejsten mod Taliban. Under os er de områder, der har lagt krop og sjæl til krig. En krig, der skud for skud, bombe for bombe, har udmattet det afghanske folk ud på et overdrev, hvor de nærmest er parate til hvad som helst, bare de får fred.
Ladies and gentlemen, Welcome to Hamid Karzai International Airport. The local time here is...
Flyet sætter hjulene på asfalten i Kabuls lufthavn. Der, hvor der om lidt over en måned vil udspille sig et tragisk verdenshistorisk scenarie. Et menneskehav på landingsbanen, og unge mænd, der klamrer sig til et amerikansk transportfly. For senere styrer de i døden for øjnene af deres desperate landsmænd, der forsøger at flygte fra landets nye ledere. Efter afghanske standarder under alt fred, da vi kører ud forbi de mange bevæbnede vagter, ved porten ind til Hamid Karzai Internationale Lufthavn. Det er Nannas ven Mohammed, der henter os. Mohammed er ikke hans rigtige navn, men af hensyn til hans sikkerhed kalder vi ham det. Mohammed er ved at få pas til hele sin familie, så de kan komme ud af landet, hvis en ny borgerkrig skulle bryde ud.
And why is it?
Because, you know, I'm worried about the situation. So if something happened, or if the civil war start again, so at least I can take out my family. Because I don't want to fight, I don't want to, you know, participate in the civil war or something, you know. And I don't want, you know, like, lose my family member or anyone, you know, for nothing, for their wrong policies. That's all.
It's very quick.
Kabuls intense trafik er ramponeret bil, snegler sig afsted. Og ligesom Kandahar, er der heller ikke rigtig nogen trafikregler her.
Det er ligesom dækket til med betonmure, ikke? De her 10.
Der er meterhøje betonvægge, der skal beskytte bygninger og mennesker mod bombesprængninger. Der er checkpoints og pickup trucks med tungt bevæbnet personel på ladet.
Herinde bagved, der ligger den amerikanske ambassade. Den har der er omkring 4.000 mennesker på den amerikanske ambassade. Flertallet aldrig kommer ud. Og herinde til højre...
Og så er der alle gadesælgere. Boder, der buner af solmodende frugter. Grønne træer, indeklemte rosenbuske, neonoplyste butiksråder og kebabsteder, der sender tyk røg ud i aftenmørket. Og så er der alt det, man ikke kan se. Faren for, at nogen udløser en bombe i den tætte trafik. Og så bekymringerne over nyhedsstrømmen, der for tiden hver dag beretter om Talibans fremmars.
Ja, det er jo det, man taler om. Det er det, der ligesom hele tiden, man hele tiden bliver præsenteret for, det er, at Taliban rykker frem, og militser væbner sig og truer tilbage. Og så er der helt almindelige folk, som vi kører med nu, ikke, som fortæller, at han prøver at få pas til hele sin familie. Fordi så de har mulighed for at komme ud. Take care, okay?
You too. See you. Take care.
Vi bliver sat af for enden af gaden, hvor Nana bor. En rose er vokset sammen med en guirlande af pigtråd ved gadens checkpoint. Og de bevæbnede vagter kipper med hatten og hilser velkendt på Nana, da vi går ind.
Now I'm there. To my house.
Okay, I know you.
You know me.
No problem.
K9?
Yeah.
Just K9 tickets.
Der er fuldmåne over Kabul. En kugle rund lysende måne, der får de faldefærdige bygninger og byens mange træer til at kaste kraftige skygger. Efter midnat begynder støjen fra amerikanernes transportfly at rumstere. I ly af mørket flyver de deres krigsmaskineri ud hen over hovederne på afghanerne.
Der er tomatplanter.
Ja.
All right.
Der er tomater og...
Næste morgen summer Kabul roligt af dybden af biler og fuglefløj i Nannas baghave. Vi er på vej ned til gadens checkpoint for at hente vores gæst, Radha Akbar. Der er kunstner og en del af Kabuls kreative elite. Hendes seneste udstilling lavede hun som en videoinstallation, da en fysisk udstilling vil være et oplagt terrormål.
I have been told that the world is tired of us. Tired of Afghanistan and its bloodshed.
Videoen er Radha, der holder en tale til dræbte menneskerettighedsforkæmpere, kunstnere og journalister. Den røde tråd i hendes kunst har været at skabe opmærksomhed om kvinders rettigheder i Afghanistan. Derfor hun også er på en af Talibans lange dødslister.
Can you just start introducing yourself?
Vi sætter os i skyggen under nogle lave træer i Nannas baghave og tænder for optageren.
I am Radha Akbar. I'm a photographer and free visual artist. I'm 33 years old and my main focus in my work is often women, the issues women face in Afghan society.
And what kind of difficulties do women
have? De seneste år har Radha set, hvordan de små fremskridt, der er sket i det afghanske samfund, er blevet udvisket.
You know, in the past 20 years, the women of this country, they fought for their rights. They gained, you know, their, you know, part of their rights. And right now, no one is going to guarantee that those, you know, gains will be protected, because we all know that the Taliban don't believe in women's rights. And if they are coming back to power, you know, they will be pushing women back the way that they used to do when they were in power, and the way that they are doing it in the areas that is under their control.
Og selvom hun ikke har holdt sig tilbage med offentligt at ytre sine holdninger og lade sig fotografere uden tørklæde, var hun dog tæt på at blive stille, da Taliban begyndte at målrette deres likvideringer mod menneskerettighedsforkæmpere, kunstnere og journalister.
There was a time that there were like almost like 5 to 6 of these targeted killings, and we would start our morning like by this news that, you know, they killed a journalist, and then like 2 hours later a writer, and 2 hours later a human rights defenders, and then like, you know, we would end up our day with another sad news of, you know, losing another, you know, activist. For 2 weeks I was so traumatized that I lost my concentration. I could not think about anything. I think my brain has stopped working, functioning. And it was then that I was like, right now I just need to survive. And I told to myself that I need to figure out, I need to make up my mind, I need to have a solid plan that what I want to do, because I was not able to survive in that way. And it was so hard to just think about staying alive, to just survive. And then I decided that I want to live, and I want to live every moment, regardless of, like, you know, situation or what will happen. I told to myself that, you know, I deserve to enjoy every moment, and every day I just remind myself that, you know, even if it's my last day, I want to live it like the fullest, the best way that I want and I deserve.
Vi sidder igen i bilen med Mohammed. Vi var ud og se Kabul i dagslys og spise kardemommeis hos byens bedste ismand. Mohammed spiller Ahmad Zahir for os.
Yeah, this is Ahmad Zahir. He's not alive now, but he is the most famous Afghan singer in the country. Most of the another countries know him. He is very well known. Most of people know him as the name of King of Music, you know? So he is super. Even all of his songs are very old, but all the time where you're listening, so you feel very nice.
Afghanistans Elvis, eller Nattergalen af Habibier, kalder man ham. Ahmad Zahirs storhedstid var i 60'erne og 70'erne, indtil han døde i et trafikuheld. Noget, der var omgærdet af mystik og spekulationer. Rygterne sagde, at han blev myrdet af det kommunistiske styre, fordi han skrev kritiske sange om dem. Hans grav blev et monument for afghanerne. Et monument for håb. Men da Taliban kom til magten i 1996, sprang de som noget af det første hans grav i luften. De hadede ham og hans musik, der blandede vestlige melodier med traditionelle afghanske toner. Han forenede Afghanistan på tværs af landets mange etniske grupper, er der flere, der har sagt.
Can you play like your favorite song?
I have lots of favorite songs, you know.
But one of them?
I will play one song of Ahmad Zahir.
Der sænker sig en stemning over bilen, som minder om den, der også lagde sig over cricketbanen i Kandahar. En forglemmelse af krig og Taliban, der rykker nærmere og nærmere. Mohammed skruer op for Ahmad Zahir, så den overdøver den intense trafik og de dyttende horn. Men straks banker virkeligheden på. Endnu et checkpoint sløver trafik. De mange hundrede biler klumper sammen.
Do you think a lot about?
Like, jeg spørger Mohammed, om han nogle gange er bange for at være i trafik.
Being in the traffic here.
Yeah. I really take care of myself, but like, you know, nobody can do anything in front of a car explosion.
Sidste år blev Kabul ramt af 20 terrorangreb i form af bilbomber foran skoler og offentlige bygninger. Målrettet likvidering med magnetiske bomber, drive-by shootings og masseskyderier. En af de værste foregik på en fødeklinik. Alt sammen noget, der har skabt skræk og rædsel og dræbt hundredvis af mennesker. For Mohammed er det et livsvilkår at holde øje med om to mænd på en motorcykel med et våben kører op på siden af ham. Eller muligheden for, at de sætter en af de dødbringende sticky bombs på bilen.
Last 2 months, because there was lots of magnetic bomb on the cars, you know.
Yep.
So I was really worried and it was really scaring, you know. And even when we were driving around, we just saw around the car, we check around the car, we okay. check under the car, you know, that nobody put any magnetic bomb, you know, on the car. There is lots of people, you know, who were targeted.
And how do you think that if the Taliban takes over Kabul, how do you think your life will be?
Mange vi taler med gør sig seriøse tanker om, hvad der sker, hvis Taliban overtager Kabul.
I think my life will be at risk. A serious risk.
For Rada vil det kunne koste hende livet.
But some say that the Taliban has like
flere taler dog også, at Taliban måske er blevet mildere med årene, og at de muligvis er parate til at give piger lov til at gå i skole.
Do you believe that?
I don't believe in that. And I think those people who believe in such things are very naive. Because we need to talk based on facts. The Taliban should show that, you know, how they have changed. What is that change? I cannot see any change. The only change that I see that, you know, that they have changed to worse. And there are a lot of districts and villages under their control. Do they let the women to, you know, to go to work? Do they let the girls to go to school? No, they are against that. They keep saying that the leaders sitting in Doha, you know, they support women's rights, but they always also claim that based on Sharia law. And based on Sharia law, there is no women's rights.
Rada siger det klart. Hun føler, at Vesten lader afghanerne i stikken ved at forlade landet på den måde, de gør.
There was a time I trusted them. I trusted what they said, but this is the end of my trust to Western countries. And I don't think if I would ever trust them again, the way they humiliated us and betrayed us. My concern is all these young girls that I see that, you know, they go to school, and I just imagine for a second that what if they stop them from going to school? What will happen to them? What kind of life will they have? And this is just, you know, they're just helping the Taliban to waste the generations or generations. Why they had to betray us in this way? For what? And they were not even able to decrease the violence.
Når man ved, hvad der er sket, siden Rada sad i Nannas have og talte med os, er det hjerteskærende at høre det, hun siger.
I don't see a good future, like in few months or years. I think things are just getting very bad. There will be a time that things will get better again. You know, 30 years, you know, from now, things will get better. So that is my hope.
It's a long-term hope.
Yeah. But I'm just trying to be realistic.
Do you think you will have to leave Afghanistan like for a period of time or?
When we talk about leaving, I don't know. What is my option? I don't have any option to leave.
But if you could leave like to a safe place, would you do that?
Yes, I would. Absolutely, because I love life, and I deserve to live.
Vi kører rundt i Kabuls gader. Ahmad Zahir blæser ud af højtalerne i Muhammeds korolle. Steder, hvor trafikken klumper sammen, er der nogle steder ældre mænd, der går rundt med metalkander, hvor der kommer røg ud af, som de velsigner bilerne med. Nogle ruller vinduerne ned og giver dem en skilt. Vi ankommer til vores mål. Ismanden, Nana og Hamid er enige om, at Kabuls bedste.
Salam. Salam, salam, salam.
Vi lyser op i gadebilledet. To lyse danskere og en stor mikrofon. En gruppe børn samler sig straks foran os, da vi bestiller vores is. De taler og griner i munden på hinanden. Et lille, fredfuldt og hyggeligt moment.
Byens højeste is.
Og det er det her, det er den lille mængde. Sorry, jeg har købt den lille is til dig, men jeg vidste, hvor høj den ville blive.
Shamulajzat.
Shamulajzat. Makulas.
Du har lyttet til De Efterladte, afsnit 3. I næste afsnit kører vi mod frontlinjen i Wardak-provinsen lige uden for Kabul.
Og det er nok et af de nærmeste steder, hvor Taliban står til hovedstaden.
Her har Taliban og regeringsstyrkerne i lang tid kæmpet heftige kampe mod hinanden.
Let's go, let's go.
Og på vejen derud kommer vi uheldigt helt tæt på Taliban.
Let's go.
Og helt tæt på den virkelighed, mange afghanere har levet med i årtier. Redaktør Rune Spar Gertsen. Programmerne er lavet af Nana Mus Steffensen og mig, Mikkel Rønnerup.